Азатлык радиосы сине бүген 15 июль сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Газаплауны яктыртучы блогер Илмир Имаев мәхкәмә каршына баса. Башкортстанда президент сайлауда тәп оппозиция нәмзәт саналган элекке премьер-министр Раил Сарбаевның нәмзәт буларак катнашудан мәхрүм ителүенә сәясәт белгече Фәнил Фәйзуллин фикерләрен белдербез. Украина Херсон өлкәсе белән Кырымны кушып бер автономия булдырырга җыена. Татарстан мөфтияте журналистларны ифтарга җыйды. Азакта дини тапшыру Рамазан айының мәгънәсе ураза тоту турында булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәүнең Арбат-Покровская метро юлында поездның 3 вагоны юлдан төшү сәбәпле булган казада кимендә 12 кеше һәлак булды, 160 лап кеше яраланды. Һәлакәт урнына Россия гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков килде. 118 кеше хастаханәләргә салынган, аларның яртысының хәле авыр дип хәбәр ителә. Казан Җиңү паркы белән Славян бульвары тукталышлары арасында булган коткаручылар яраланган юлчыларны җир астыннан чыгарды. Мәскәү прокуратурасы каза сәбәпләрен тикшерә башлады. Шулай ук һәлакәт урнына килгән Мәскәү шәһәр башлыгы Сергей Собянин һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум түләнәчәк дип белдерде. Мәскәү гадәттән тыш идарә вәкиле Виктор Бирюков поездда басым кисәк төшеп китеп, ялгыш сигнализация кабынган поезд кисәк туктап юлдан төшкән дип белдерде. Бу фаразны Россия тикшерү комитеты рәисе Владимир Маркин да раслады. Террор гамәле фаразы кире кагылды. Транспорт иминлеге бозылуы мәсьәләсендә җинаять эше ачылды. Мәскәү шәһәр башлыгы Сергей Собянин 16 июльне мәтәм көне дип игълан итте. Метроның төзекләндерүгә 2 көн кирәк булачак. Дүшәмбе кичендә Бейт-Лехемдә Израильнең Газа сызыгындагы гамәлләренә протест белдерүчеләр белән Израиль хәрбиләре арасында бәрелешләр булды. Демонстрация эшләр хәрбиләргә ташлар һәм петардалар атты. Хәрбиләр тавыш гранаталары кулланды. Газа белән Израиль чиге арасында үзара һөҗүмнәр БМО һәм Европа берлегенең тынычланырга чакыруына карамастан тукталмый. Фәлестин хакимиятләре әйтүенчә, Израильнең Газа сызыгында бер атна дәвам иткән һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 173 кеше һәлак булган. Аларның күпчелеге тыныш халык вәкилләре. 17 меңләп кеше өйләреннән вакытлыча башка урыннарга күченергә мәҗбүр булган. Фәлестин җирләреннән атылган ракеталардан Израиль ягында яраланучылар булмаган диелә. Украина көчләренең Луганскны утка тотуы вакытында һәлак булган тыныш халыкны искә алу өчен 15-17 июль көннәре Луганскида мәтәм игълан ителә дип белдерде шәһәр башлыгы Сергей Кравченко. Соңгы көннәрдә генә 17 кеше һәлак булды, 73 кеше яраланды дигән мэр белдерүендә. Итартас узган бер тәүлектә 8 кеше, шул санда бер бала һәлак булды дип хәбәр итте. Россия транспорт министры 1 августта Мәскәү Акмәшет поездын 1 тапкыр Кириш бугазы аша паромга төяп үткәрүне сынап карарга кушты. Бу хакта Кырымның транспорт министры Юрий Шевченко министрлар шурасы киңәшмәсендә белдерде дип хәбәр итә Кырым хакыйкать сәхифәсе. Бу юлда бары тик безнең Кырым кешеләре эшләячәк, Кырым поездлары йөрәячәк, мәсьәлә хәл ителгән диде министр. Ул арада Кириш бугазы ярларында бер тәүлек эчендә 2000-дән артык машина җыелган, ике арада 6 паром йөри, аларның 4-се көне төне туктамый эшли. Көн саен Кырымга 30 лап хәрби машинада китә дип хәбәр ителә. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон илнең тышкы эшләр министры итеп Филипп Хаммондны билгеләде. Моңа кадәр саклану министры булган Хаммонд Европа берлегенә шикләнеп караучы консерватив сәясәтчеләрнең берсе. Тышкы эшләр министры Уильям Хейк 4 ел эшләгәннән соң урыныннан китүе турында хәбәр итте. Парламентка 1989 елда сайланган Хейк киләсе парламент сайлауына кадәр вәкилләр палатасы җитәкчесе булып кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан прокуратурасы Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләре дип саналган 36 яшьлек Азат Хәсәнов, 38 яшьлек Илдар Шәйхетдинов, 31 яшьлек Динар Галимов һәм 62 яшьлек Илмир Имаевның эш мәхкәмәгә җибәрә. Прокуратураның матбугат үзәге язуынча, алар оешкан төркем буларак нәфрәт яки дошманлык чыгаруда гаепләнә. Моннан тыш, прокуратура Шәйхетдинов, Галимов һәм Имаевны тыелган экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашуда Хәсәнов экстремистик оешма эшчәнлеген оештыруда гаепле дип саный. Буларга Степ Имов ялган таратуда да гаепләнә. Тикшерүчеләр фикеренчә 2012 елның августыннан 2013 елның октябренә кадәр бу кешеләр Русиядә экстремистик саналган тыелган Хизбут Тахрир оешмасында актив катнашкан, имеш алар экстремистик әдәбият ирену һәм тарату белән шөгыльләнгән, оешмага яңа кешеләр җәлеп иткән һәм халык арасында экстремистик фикерләр тараткан. Әле бу гына да түгел, 2012 елның октябрь һәм декабрендә бу кешеләр экстремистик оешма байраклары белән Казан урамнарында машина йөрешләре оештырган диелә. Исагында булган Галимовтан тыш бу кешеләрнең барысы да тикшерү изоляторында тотыла. Май аенда аларны сак астында калдыруны Казанның Совет районы мәхкәмәсе 2 августка кадәр озайткан иде. Менә әлеге көн килеп җиткәнчә аларның эше мәхкәмәгә җибәрелә. Әйтергә кирәк, бу мөселманнар арасында иң гаеплесе дип инде урта яшьтән узган Илмир Имаев санала төсле. Бу юкка түгелдер. Казанда яшәүче 62 яшьлек пенсиядәге фотограф Имаев Татарстанның Кама Ориягы төбәгендә мөселманнарны чиркәү яндыру һәм Түбән Кама нефтекимга ракета туда гаепләп кулга алу һәм газаплау башлангач актив рәвештә бу хакта үзенең ВКонтакте сәхифәсенә яза башлый. Ул Түбән Кама вакытлы изоляторында интектерелгән Рафаэль Зариповның әти-әнисе белән видео интервью урнаштыра. Интектерүләр турында берничә мәгълүмат аннан тора Рана башлый һәм җәмәгатьчелеккә билгеле була. Аны көч структуралар даими рәвештә куркытып, берничә тәүлеккә сак астында тотып, кызын эзәрлекләп карасалар да, ул газапланган мөселманнар турында язуын туктатмады, җәмәгатьчелеккә яңа әлдән әле яңа мәгълүматлар тарата торды. Ахыр чиктә аны мартта Башта 2 айга сак астына яптылар, аннары бу вакытны 2 августка кадәр зайттылар. Имаев инде үзен ел азагында ук азатлыкка куят структуралар тарафыннан эзерлекле башлануы сәбәпле үз тормыш өчен бер жыл уын әйткән иде. Блогер Имаев язмасында изоляторда җәзалану хәбәр ителгән егетләрнең берсе Рафаэль Зарипов бу көннәрдә иреккә чыккан булырга мөмкин. Бу хакта еш кына чистай мөселманнар турында социаль челтәрләргә язып торучы, шулай ук зәрлекләүләргә дучар булган һәм хәзер Истанбулда яшәүче Марат Маратов 14 июльдә Фейсбукта язды. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина Херсон өлкәсе белән Кырымны кушып бер автономия булдырырга җыеналар. Әлеге проектны әзерләүчеләр киләчәк турында уйлый, тормышка ашырылса, бу автономияны халыкара җәмәгатьчелек таныр дигән план белән эшли алар моны. Анда Үзбәкстан, Төркиядә милләттәшләребезгә килеп урнашырга мөмкинлек булыр иде, диде Мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр идарәсе башлыгы Али Хәмзин.
Руководство Украины рассматривает вопрос об объединении Херсонской области с Крымом и объявлении Геническо административным центром украинской автономии, крымской автономии. В принципе, для нас это было очень новым. Хотя, конечно, Геническо и многие территории за Крымом – это тоже те территории, на которых когда-то развивалось наше государство, это Крымское ханство. Если это будет реализовано, я думаю, что будет некое признание вот этой автономии в рамках международного сообщества. Туда в первую очередь можно будет предложить поселиться нашим соотечественникам из Узбекистана. Я также рассматриваю возможность переселения туда части наших соотечественников из Турции. И он сам по себе очень такой интересный проект. Но все это результат одного. Это все результат нерешения национальной проблемы Курсата.
Али Хамтин белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 14 сентябрьдә үтәчәк президент сайлауда төп оппозицион намзет саналган әлеге премьер-министр Раил Сарбаев татарлар белән башкортларны бер-беренә каршы куюда гаепләнеп, намзет буларак катнашудан мәхрүм ителде. Бу хакта сәясәт белгече Фәнил Файзуллин фикерләрен белербез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев сөйләште.
Башкортстанда төбәк башлыгын һайлауга әзерлек дәвам итә. Әле күп кенә сәясмәндәр һәм политологтар республиканың элекке премьер-министры Раил Сарбаевта кандидат итеп күрһәткән фирканың үз карарыннан ни өчен баш тартыу сәбәпләрен асыкларга тырыша. Политолог Фәнил Фәйзуллин фикеренсә, был осракта президент вазифаһына дәгъва итүсе үзе гафу итмәслек хата яһаган.
Минең уемса, бына шундай зур
должностька дип әйтәйек бит инде дәгъва иткән мәлдә ниндәдер тиешенсә әле халык арасында авторитеты булмаган партияләргә оешмалар аша әлбәттә һайлауга сыгу минең бул зур яңылыш. Чөнки минең уемса иң тәүдә ниндәйдер партия һине зур шундый йөкмәткеле эшкә тәкъдим итәйк, тәкъдимен алырга теләй икән безнең кандидатларыбыз, улар иң тәүдә шул партияның уставы, шул партияның авторитеты, шул партияның җитәкчеләре турында әлбәттә тулы информацияга булырга тиеш. Минеңсә шуңа күрә бул партия шул ук вакытта тиешенсә әлбәттә эшләй алмаясагы минең өчен көн күк асык. Әлбәттә бездә һуңгы вакытта бигрәк тә безнең Башкортстанда партияларның авторитеты бик түбән. Бездә партияларның уставына, партияларның идеялары нигезендә түгел, ә күбрәк шәхескә карап, әлбәттә, һайлаулар үтә. Шуңа күрә минеңсә, менә бу нидән ике хатаны күрәм һәм ошо хаталар турында заманында вакытында тиешенсә уйларга кирәк ине.
Фирканың үз кандидатын һайлауда катнашуга гариза бирү өчен билдәләнгән һуңгы көндә сакыртып алуы сәясәт менән кызыксынучыларда күп кенә һораулар туздыра. Инде хәбәр ителүенсә, ватандаштар көсе фирқаһының рәсми белдерүендә кандидатты сакыртып алуга уның фирқа мәнфәгатьләренә каршы килгән адымдары сәбәп булды дип әйтелә. Әмма кайһы бер сыганактар Раил Сарбаевтың еңү ихтималлыгын югары баһалап, бул еңү республикала милләт ара мөнәсәбәтләрне кискенләштереп ебәрәсәк дип тә хәбәр итте. Фәнил Фәйзуллин иһә бул сыганактарга капма-каршы фикер белдереп, улар Раил Сарбаевка кара ягы өчен иң арзан алымды һайлаган тине. Раил Сарбаевтың еңү ихтималлыгы ысынлап та республикала милләтара мөнәсәбәтләрне кискенләштереп ебәрә алыр инеме?
Мин бул фикер менән ризалаша алмыйм. Бер вакытта да Раил Сарбаев ниндәйдер милләтчелек идеялары әйткәне булманы. Һәм сагыш яхаганы булмады. Ул заманында премьер-министр булып утырганда, шул ук вакытта бына шундай кадрлар мәсьәләһен хәл иткәндә дә интернациональ принциптардан сыгып хәл итәргә тырышуы билдәле. Шуңа күрә бына шундай формала проблеманы кую, минеңсә бернинди куюның бернинди дә нигезе юк дип әйтһәк яңылыш булмас. Чөнки бүгенге көндә Башкортстан башка республикалардан, башка төбәкләрдән үзенең стабиллеге менән, бигрәк тә менә шул милли мәсьәләләрне хәл итүдә башка республикаларга ниндәйдер йогынты яһарлык, ниндәйдер мисал булып тора торган төбәк. Шуңа күрә шундай формала проблеманы кую минеңсә нигезсез һәм ул уйланып чыгарылган кайһыбер шул партияла торган кайһыбер кешеләрнең минеңсә тиешенсә Башкортстандагы булган ситуация менән таныш булмавы.
Күп кенә политологтар Раил Сарбаевты нигезсез кандидат дип атаны. Ягъни уның басып торып, президент вазифасына тиклем ыргырлык урыны булмай чыкты. Заманында Сарбаевтың кулына эләгеп утлы табала бийгән хужалар быны тик әлегелә баягы шул ватандаштар көсе фирқаһы менән генә бәйләргә маташа, икенселәр мәсьәләгә төптән карага сакыра.
Минеңсә, менә элиталар турында, элиталарның алышынуы турында һүз алып барганда, иң тәүдә без шуны билдерергә тиешбез. Һәр вакытта җитәкче килгән көненнән үк башлап, үзенең командасын, көчле командасын булдырырга тиеш. Әгәр әлбәттә ул властька килгәнгә тиклем үзенең командасын булдырырга тиеш. Ә команда белән эшләй белергә кирәк. Һәм киләсәк буындың киләсәк етәксеһен алдан ук әзерләргә кирәк. Әйтәйек, 200 ай эчендә генә шундай лидерларны әзерләп булмай. Улар 10 ел, 15 ел, 20 ел деген һымак әзерләнергә тиеш. Һәм халык үзенең киләчәктә буласак лидерын алда аны күрергә һәм уның уңышлы һәм итешһез якларын күзәтеп барырга тиеш дип уйлыйм мин. Бездә бу яһәттән ниндәйдер мына лидерларның алмашу мәктәбе, алмашу принциптары тиешенсә тормышка ашырылмай. Был тик теоретик, когда ниндәйдер уйланулар нигезендә формасында гына торып кала. Минең уемса, кадрлар мәсьәләһе президент өчен иң төп мәсьәлә.
Билдәле политолог хәзер инде артка түгел, алга карап яшәргә сакыра. Фәнил Файзуллин республиканың әлеге итәксеһе тирәләй берләшү кирәклеген билдәләй. Уның әйтүенсә, Башкортстанда әле тик Рөстәм Хәмитов кына реаль көскә ия.
Һәдән күзаллауларса, республикала һайлауларга әзерлек әле нисек бара һәм һайлаулар нисек үтәчәк?
Минеңсә, һайлауда әлбәттә башланып кына әле тора, нисек булып китүе бик бүгенге көндә авырырак әйтүе, әмма ләкин шундай минең башта шундай фикер бар. Безнең Хәмитовтан башка бүген күрһәтелгән теркәлгән кандидаттар әлбәттә ниндәйдер зур көч булып тора дип әйтүе бик авыр. Чөнки бына шундагы списокта, шундагы фамилияларда бүген кешеләрне карап сыккан, уларның бүтә әһле дип әйтерлек, бүтә республикага таныш һәм уны халык уенның лидеры итеп күрмәве ап-асык. Шуңа күрә минеңсә күбрәк ниндәйдер яңа, төпле, нигезле уйланылган программалар менән түгел, ә күбрәк минең уемса бер-береһенә ниндәйдер яла ягу, бер-береһенә бысырак буяулар менән күбрәк үтүе бик ихтимал дип уйлыйм мин. Шуңа күрә һайлаулар башланыр мәлдә үк уларга йыелышып ниндәйдер бер төрле фикергә килергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки без халык иң тәүдә уларның программаһы, уларның нитеклем ошо программала куелган мәсьәләләрне хәл итү юлларын билдәләй белүе һәм уларның халыктың киләчәк халыктың мәнфәгатен тормышка ашырырга нигезле итеп тырышасаклары әгәр дә белә икән, халык әлбәттә шун белергә тырышасак һәм уларды әлбәттә үзенең киләчәктә яксеһе итеп күрәһе киләсәге әлбәттә көн күк асык.
Күптәр Башкортстан итәксеһен һайлау йомгаклары билдәле дигән ышаныслы белдереү яһай. Әмма был компанияга интрига өҫтәрлек мәлдәр дә бар. Әйтәйек, өс кандидаттың осрашып, муниципаль фильтрға каршы сығыш яһауы. Улар быны канунһыҙ дип республика итәксеһенә һәм Рәсәй президентына мөрәжәгать итте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Җомга көнне Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин республика журналистлары белән ифтар табында очрашты. Рамазан аенда мондай очрашуны гадәткә керткән мөфтие журналистларның сорауларын да җавапланды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Камил хәзрәт, ни өчен менә журналистлар белән очрашып ифтар ясарга булдыгыз? Моның билгеле бер сәбәбе бармы? Яисә бу гадәткә кергән бер очрашу булдымы?
Беренчедән бу гадәткә кергән, аннан соң без бит сезнең белән тату яшәргә тиеш. Сезне ашатмаса, аннан соң нашар язарсыз. Шуның өчен ел сайын очрашырга булдык.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла илаһа илляллах.
Мен сайлар каланы түгел, мен сайлар татаҗәткәндә ялгыз булмыйлар. Һәм журналистлар ничектер теге җыеп, инде кешеләр ишетү бик кыен мәсьәлә инде без. Ел сайын әйтим инде, 2-3 ел сайын без җыелабыз да, Казанда татар журналистлар күндәге ишетәбез. Союзда ишетүдә, Зәнәтиевтә ишетүдә, Әрәне хаман ишетіп кәлімен, хаман мұғай ұшмас тәйінді. Шынки, Бәкманның журналистарын сондай болуы да яқша да дәлінді. Шынки, қар журналист, үйбіз үзі жақыз, жақыз болып қалсын. Қарқата, Мен шуңа шат, менә барыбызда Шәйхи Абдул Хамид менә Фәрид Саид кебек дигән бер шундый позитив кешеләр бар. Талабының бабалары шул күңелдә. Бер күдәсгә идем тәшәбезне дә сәлем бер бара без бер та. Жоқ, Искәндәрә үзенә кояр бер шундый мөгиш чыгарда ана сана матур итеп юкая да чыгая белә. Әле соңғы кештің да бір қызға еріп көрдім де. Мен айтам, Искәндәр бай өзгермесе енді ол. Өзгермесе енді. Ана өзгерме ол қызға. Оның мұндай мотогын айтты айтуы. Мәкенің кештің оқығаш. Мен басқа шығар ойлап қойдым. Ана сен енді кештің оқығаш деп өзіңіз. Фикір өтірсіз, мен бірге шығарсыз.
Қалмасам енді.
Шынки, әйде Искәндәр енді бұл шығармаса, Сиражи сөзін деген кеш шықпайшы. Бүгін ескен ана менше шығады шығады түгел шығады жи мүгізі деп жатыр.
Жоқ бит мені.
Шансыңызды күзге қойыңыз.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
قلغان نمازларыбызна, тұтқан ұраларыбызна, берген садақаларыбызна, көптерген ұштан мәжлесіңіздің қабыл дейді. Үшін мәжлесіңізге қатнашқан, ұлышқан ең қардашларыңыздың мүлде ізгәрділік мұраплары болса, шырылдік мұраплардан әрешелерің осы бөлілі.
Татарстан мөфтие уздырған ифтар ашының видео язмасын біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сез Ozatlyq Radiosын тыңлайсыз. Дини теманы дәвам итәбез һәм бүген Рамазан ай һәм ураза тотуның мәгънәсе турында сөйләшәкбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Галимебез Ахмед Хади Максуди китабының бу өлешен ураза турында ингән бер Коръан аяты белән башлаган. Ул аятны укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مغناسة أي مؤمن بندلر أول زماندغ مؤمنلرغة فارس قلنغاني كبك تقوالغغز أرتسون اشن رمضاندا ورزا تطو سزگة دا فارس قلنده حزر انده ورزا تورنده در حديث لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام مغناسة هر نرسنن بر زكاة يغني پاكلوچس بلادر تنن زكاة ورزادر غالمي بز أحمد خادي مقصودي شنن سن ورزانا انلطب برگن اول بلارن اكن رمضان ايندا هر كن ورزا بلو يغني تان يقتلغي جيلگن وقتتان باشلاب Кояш батканча, ашамый, ичмый ва якынлык кылмый тору, балигъ ва гакил болган һәр бер мөэмин бәндәгә фарздыр. Уразаның фарзлары 3-тер. 1-нче ният кылу. 2-нче ашау ичүдән тыелу. 3-нче якынлыктан тыелу. Ураза булуга сахар ашаганнан соң таң атканча ният кылу мустахабтыр, ягъни саваптыр. Иле вакытына бір сағат чамасы қалғанчы ният қылынса да дұрыс болыр. Иле вакытына бір сағат чамасы ғына қалғач ният қылу мөктәбәр болмас. Уразаға күңіл білән ният қылу жетәдір. Тіл білән ешбір сөз әйтмәсә дә, күңілінен ертеге ураза болашағын ойласа, уразасы дұрыс болыр. Ғарапча ішбу сөзлеріні оқып, тіл білән ният қылу саваплыдыр. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. مغناسة الله تعالى үчүн إخلاصым белән ният кылдым رمضان уразасын тутмакчы. Таң вакытыннан башлап кояш батканчы. Кояш баткач уразаны тамам кылганда бер тагам туз я су белән ифтар кылу Ягъни авыз ачу сүннәттер. Хырма кебек татлы җимешләр белән ифтар кылу саваплыдыр. Ифтар кылганнан соң эш бу дуганы укыр. Аллаһумма лака сумту وبيك آمنت وغليك توكلت وغلى رزقك أفطرت فاغفر لي يا غفار ما قدمت وما أخرت. مغناسة أي الله اشبو رزمنا من سنن چنجنا تطم ومن سنغنا إيمان كتردم وسنغنا توكل قلدم وسنن رزقن بلن أوزمنا أشامن. Ey günahlarını gafu ituçi Allah, indi minim evvelgi günahlarımını da, sungı günahlarımını da yarraq agıl. Uraza bolgan kişiga iş bu işler sünnettir. Birinci, tan atkançı tünne tırıp sahar aşau. İkinci, uraza tutu bilen nefesin günah işlerden tıyığına niyet kılu. Üçüncü, kesipten boşagan vakitlarında dini kitaplar oku. Dürtünçe, kıyaş bayıgaç da akşam namazın okugançı iftar kılu. Gündüz oraza vakitinde işbu un türlü işini kılu mekruhtır, yani dürüstü gildir. Birinci, faydasız sözler söylev. İkinci, edepsiz sözler söylev. Üçüncü, munçaga kirip uzak oturu. Dürtünçe, suga çumap kıyonu. Bişinçe, tağam ve çayır çaynav. Altınçe, bir nersege tilin tiydirip tatıp karav. Jidinçe, ağız übü. Sigizinçe, hiç iftar kılmayışa iki gün uraza bulu. Tuğızınçe, ne bulsa da bir günah işini kılu. Onunçe, avruğu artaçakın bile turup uraza tutu. Ураза болган кишиге иш бу 10 төрле иш дөрестер. Биринчи, сатып алыначак малны татып карау. Икенчи, балага тагам чайнап беру. Үчүнчи, күзге сүрмә тартуу. Дүртүнчи, мыйык ва иринин майлау. Бишинчи, тишләрне паклау. Алтынчы, кан алдыру. Жетинчи, сүлек салдыру. Сегізінші, кумган білен ғосіл кылу. Туғызінші, мунчага кіреп, аяқ өре тирләп чығу. Оныншы, сабын білен юыну. Ғалимыбіз Ахмет Хади Максуди «Ислам ғибадеттері» деген китабында ораза турында әне шундай мәгълүматлар берген.
Сіз Хайреддин Садиқ әзірлеген дини тапшыру тыңладыңыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.
This is Radio.